Vstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu svojho vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len v Tebe je pramen života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Hovoríme o duchu, už dosť dlhý čas sa dívame na to veľké tajomstvo. A je tu taký zvláštny paradox. Každý z nás sme centrom vedomia. To, čo nazývame náš vnútorný či duchovný život, tu sedí a tak, ako tu sedíte, tak každý predstavuje nejaké iné centrum reality. Toľko, koľko nás tu je, toľko centier reality tu je. Odtiaľ každý vidíme svoj vesmír. Tak som ja oproti vám, aj vy oproti mne, ale zároveň všetci máme svoj život z jedného, jediného prameňa. Všetci pochádzame z jedného. Všetci vyvierame z toho istého, jediného bytia. A toto tajomstvo apoštol Pavel nazval telom Kristovým, kde sme jedno, hoci sa prejavujeme v najrozmanitejších podobách. A do toho tajomstva sa dnes budeme spolu dívať.
prvé čítanie zo Svätého písma je z listu Svätého Pavla Kolosanom z 3. kapitoly verš 9 až 11. Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. A ešte z listu svätého Pavla Galaťanom. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vtelený v našom byti, drahý Kriste, kto si? Daj nám poznať samého seba. Daj nám poznať samého seba, každému z nás, z toho bytostného pohľadu, ktorým je naše celé bytie. Prosíme ťa, Kriste, osloboď nás z našej slepoty, z našej vymedzenosti, izolovanosti a ohraničenosti. A veď nás tam, kde to uvidíme, že už nie ani Žida, ani Gréka, ani Skýta, ani slobodného, ani otroka, ani žena, ani muža, ale že všetci sme jedno jediné v Tebe. Daj nám uvidieť sa a objať v tomto poznaní. A daj nám v tomto poznaní nájsť svoju vlastnú jedinečnosť. To jediné, čo sa prejavuje práve cez nás, ale v čom sa vo všetkých tých krásnych, rozmanitých gestách života prejavuje Tvoje jediné srdce, Tvoja jediná myseľ. Sníva sa Tvoj jediný sen, aby sa vtelil a stal skutočnosťou. Na to miesto a do toho svetla nás veď, Kriste, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku zhora zaznie zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Thank you.
Druhé čítanie je z listu svätého Pavla Korinťanom, 12. kapitola. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo. Či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, prečo nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu, pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie. Zatiaľ, čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy.
Máme pred sebou veľkú tému a hrozí pri tom, že sklzneme iba do veľkej abstrakcie. Skúsim začať teda spomienkou na jednu skúsenosť, ktorá pre mňa bola kľúčová. Ťažko sa na ňu spomína, lebo to je už, bolo to asi pred 23 rokmi zhruba. A mne, čím som starší, tým horšie pamäť slúži, ale toto si pamätám. Stalo sa mi to niekoľko týždňov po tom, čo nastal v mojom živote kľúčový zvrat. Z človeka, ktorý žil v ateistickom vesmíre, sa stal človek, ktorý začal žiť vo vesmíre preniknutom Božou prítomnosťou. A tie prvé mesiace môjho života boli naozaj také, že som sa nepotreboval ani sústrediť, aby som vnímal, že Boh je všade. No a v tom čase sa stalo to, že som bol v lese, v okolí dedinky mojich starých rodičov, som sa tam prechádzal, známe miesta. Chodil som po divokej, otvorenej krajine a Boha som proste bezprostredne vnímal ako skutočnosť, ktorá všetkým prestupuje. Pamätám si, že som si sadol na vrchol niektorého z tých kopcov tam a prežíval som taký zvláštny pocit, ako keby som bol splynul s celým tým bytím okolo mňa. Ako by som nebol izolované telo, sediace niekde na skale, obklopené lesom. Ale všetko to živé okolo mňa bolo vo mne a ja som bol v tom. A vtedy, v tej chvíli, ako keby kútkom akéhosi vnútorného oka, som zahliadol alebo zacítil, že som súčasťou naddejného, večného spoločenstva. Ako by mi zrazu boli prítomní všetci tí ľudia, čo ma vo viere predišli. Ich vnútro, ich duch. No nie pri mne, ale vo mne a ja v nich. Na chvíľu som sa cítil doslova bunkou v nekonečnom nadejnom tele. No, to je téma, o ktorej ideme hovoriť. Sme telo Kristovo. Čo to znamená? Jedno večné, nekonečné telo, ktorého sme všetci rozmanitými prejavmi. Takto Pavel napísal. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov, všetky tie údy tela, hoci je ich tak mnoho, tvoria jedno telo, tak i Kristus. Ak chceme poznať Krista, naozaj, musíme poznať toto tajomstvo a naučiť sa do neho vstúpiť. Kristus je jednota všetkej tej mnohosti. Vstupovať do života s Kristom znamená vstupovať do tajomstva jednoty v rozmanitosti. Odkiaľ sa u Pavla vzala táto téma, táto idea? No, zvláštnosťou je, že keby ste listovali v starých židovských posvetných knihách, teda v starom zákone, nenájdete tam ani stopu po takomto obraze. Je to zvláštne, no v spisoch starej zmluvy tento obraz jediného tela, v ktorom sa všetko spája, nenájdeme. V dobe apoštola Pavla tento obraz často používali stoickí filozofi. Môžeme si tam dať citát od Cicera. Cicero to vyjadril takto. Všimnite si, aké je to podobné. Všetko, čo vidíš, to, čo zahŕňa oboje, Boha aj človeka, je jedno. Sme časťami jedného veľkého tela. Samozrejme, Pavel bol rímskym občanom. Zo skutku apoštolských vieme, že dokázal z pamäti citovať celé časti gréckych básnikov a filozofov. Je veľmi pravdepodobné, že v tomto obraze tela našiel reč, ktorú potreboval nájsť, aby vyjadril to, čo v Kristovi zažíval ako základ celej svojej existencie. Čo to vlastne bolo? No Ježiš nehovoril nikdy o tele, ktorého sme súčasťou. Ale hovoril vždy znova a znova toto. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. A za všetkých nás sa modlil, aby boli jedno, tak ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma poslal. Tak Ježiš vyjadril tajomstvo svojho kozmického tela. Obraz tela v Pavlových spisoch nie je náhodným obrazom, ktorý sa zjaví v jednom liste, ako náhodná taká ad hoc myšlienka. Vracia sa nám znova a znova a Pavel tomu venuje dosť veľa textu. A má to dosť hlboko premyslené. Nájdeme to v liste rímskym, v liste efeským, v liste Galatianom, ktorý sme čítali, Kolosanom. A samozrejme, tento veľký text v liste Korintianom, ktorý sme čítali. Veľmi často tento obraz Pavel vzťahuje iba na spoločenstvo kresťanov. No tu a tam, do tej vízie, šokujúco, pojme úplne celý vesmír a celé bytie. V úvode listu Efežanom napríklad napíše, môžeme sniť obrázok, Boh, až sa naplní čas, v Kristovi zjednotí ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Nuž, ako to Pavel myslel? Je pre neho telo Kristovo metaforou, alebo má na mysli nejakú priamu, konkrétnu skutočnosť? Metafora je obrazná reč. Keď napríklad poviem, Ferko bol svieži ako jarný dážď, nechcem tým povedať, že Ferko je jarný dážď. Hovorím iba, že jeho sviežosť vo mne vyvolala podobný pocit ako jarný dážď. Ako to Pavel myslí? Je naša komunita. Sme my. Ako telo Kristovo, alebo sme telom Kristovým. Skutočným, tajomným telom. Nuž, Pavlov jazyk je tu jednoznačný. Nikdy nepovedal, ste ako telo Kristovo. Vždy znova a znova hovorí, vy ste telom Kristovým. Pavel teda popisuje akúsi tajomnú realitu. Nečítajme teda Pavlové slova ako podobenstvo či ilustráciu, ktorú treba vysvetliť, pochopiť a potom nejakým spôsobom uvádzať snaživo do života. Čítajme ich ako označenie skutočnosti, ktorú je treba uvidieť, prijať ju, odovzdať sa jej a žiť ju. Je toto rozlíšenie dôležité? Nuž, ak je obraz tela Kristovho iba metafora, potom je jednota v rozmanitosti akýsi ideál, ktorý sme si postavili pred seba, nad seba. Ideál, ktorý tu nie je. A my sa ho musíme pokúsiť uskutočniť. Budeme sa teda snažiť vytvoriť jednotu. Pri takej snahe sa nevyhnutne budeme opierať o akési vonkajšie znaky jednoty, ktorú tvoríme. Či to bude v učení, či v nejakých záväzkoch, či v nejakej kultúre, to je viac menej jedno. Budeme sa snažiť tie znaky presadzovať ako ústredný princíp, ktorému je všetko ostatné a všetci ostatní podriadené. Skrátka, budeme sa snažiť jednotu zorganizovať. Výsledkom takej snahy však je vždy nejaký druh uniformity. A nie len to, paradoxne snaha o zorganizovanie jednoty nie len vytvára akési uniformity, ale zároveň predstavuje tú najtrieštivejšiu sílu v dejinách. Rozdeľuje a rozdeľuje a rozdeľuje a rozdeľuje, tak ako je dnes kresťanstvo rozdelené. V mene organizácií nových a nových jednot, zaklinaných novými a novými formami a vyjadreniami učenia neomylného a jednoznačného, jediného, sme sa roztrieštili do tisícov kresťanských denominácií. Takže Kristus nás nevolá, aby sme zorganizovali jednotu. To sme už robili dosť dlho. Kristus nás volá, aby sme tú jednotu uvideli. Aby sme sa jej bytostne odovzdali. Ako v nás vzniká takéto nahliadnutie? Vedomie tela. Kde je vstupná brána do toho prítomného tela Kristovho? No, Pavel to vyjadril v 13. verši. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo. Či Židia, alebo Gréci, Maďari, či Francúzi, Slováci, otroci alebo slobodní. Všetci sme boli napojení jedným jediným duchom. Pavel pred nás kladie obraz sviatostného aktu krstu. Sviatostný akt krstu svojim gestom akoby materiálne označoval akúsi základnú duchovnú udalosť, ktorá sa nám má stať. Udalosť iniciácie, bez ktorej neuvidíme tajomstvo tela. Cez túto duchovnú udalosť vstupujeme do bytia v tele Kristovom. Čo je to? Čo to môže znamenať, to byť pokrstený duchom? Slovo krst, baptizmo, znamená vnorenie. Pravdepodobne ten najstarší rituál krstu pozostával z dvoch veľkých gest. Vnorenie, ten človek bol vnorený pod hladinu až na dno a potom bol zo dna zase vynorený hore. Dve veľké pohyby, vnorenie a vynorenie. Vnorenie a vynorenie v duchu. Čo to znamená? Pavel hovorí, že sme Kristom boli ponorení do smrti. A že sme s Kristom vstali zo smrti do nového života. Krst teda predstavuje akési vnorenie do smrti a vynorenie do života. Kde to máme v sebe hľadať? Čo to je? No, keď ste počúvali tie texty čítané na začiatku, Pavel používa ešte iný obraz. Metaforu vyzliekania a obliekania. Vyzliekli ste sa zo starého, aby ste sa obliekli do nového. V tom novom už nie je ani muž, ani žena, ani otrok, ani slobodný, ale všetko vo všetkých je Kristus. Čiže vstúpiť do bytia v Kristovi, ktoré je tu pre nás, znamená vyzlieť si kostýmy svojej dočasnej smrteľnej identity. Všetko, čím sme iba tu a teraz v posúvajúcom sa čase. V Kristovi už nie je ani Grék, ani Žid, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, ale všetko vo všetkých je Kristus. Pod mnohými vrstvami našich dočasných identít smrteľných identít. Kde oproti sebe zvykneme stáť ako muž a žena, Maďar a Slovák, inžinier, dizajner či farár. Je naša najhlbšia skutočná identita. Náha identita človeka, ktorá ašpiruje na večnosť. Dieťa rodiace sa z Boha. Všetci kráčame k šatni na konci sveta. V šatni smrti, kde si všetky dočasné role vyzlečieme a zastaneme nahý v Božom prameni, v tom jedinom, večne prítomnom bode. Bode počiatku a konca. Tu je základ bytia, začiatok a koniec, ako prameň, večne prítomný vo všetkom i v tejto chvíli. Vo všetkom, čo žijeme, čo vzniká a zaniká. A tu, v tom pramení. Tu, v tom pramení. Vidíte ho? Tu, v tom pramení. Sme všetci jedno. Tu je krst. Tu sa musíme vyzliesť zo všetkého, čo iba vzniká a zaniká. Aby sme sa obliekli do jediného tela Kristovho. Preto je krst aktom vnútornej smrti a aktom vnútorného zrodenia. Nepokrstený život je život na povrchu. Je to život pred smrťou. Každým okamihom sa tá smrť k nám blíži. Žijeme intenzívnejšie, vtedy o čo intenzívnejšie zabúdame na začiatok a koniec. Pokrstený život je život vnorený v hlbine na dne. Život, ktorý začína po smrti. Pred smrťou neuniká. Norí sa do nej. Pokrstený život je život integrujúci v Kristovi fakt smrti vo mne. Ako začiatok všetkého, čo žijem. Žiť v krste znamená žiť neustále v pramení, kde je počiatok a koniec večne prítomný. Je to pohyb umierania, stáleho umierania. A pohyb stáleho rodenia sa. Pohyb odpútania a pohyb odovzdania. Naša duša je pripútaná k tu a teraz. Väzbami mnohých pripútaností. Vzťah pripútanosti vzniká väzbou privlastnenia. Ním sa duša viaže ku všetkému, čo označuje ako moje. Jazyk privlastnenia je vlastne privlastňovacím zámenom. Môj. Moje, môj syn, moja žena, moje myšlienky, moja cirkev, moje dielo, moja práca. Všetko, čo ma viaže, putom môj, potrebuje vnorené v Kristovej smrti zomrieť, aby som bol oslobodený a odputaný. Vlastne nemusí odumrieť, aby vstala z mŕtvych láska. Lebo láska nič nevlastní. Láska všetko prijíma a všetkému sa dáva. Slobodné prijímanie. Prijímanie a dávanie. Život tela Kristovho. Toto je krst. Bytie vnorené v základe, v počiatku a konci. A obsahuje to obrovský paradox. Pretože práve tu je každý naozaj úplne sám. V samote začiatku a v samote konca. Naozaj čiste sám sebou. A tu je zároveň každý naozaj úplne spojený so všetkými ostatnými. V jednote začiatku a konca, kde všetci vyvierame. No, je tu telo Kristovo ako skutočnosť. Čo pre nás vyplýva z tejto skutočnosti? No, tú skutočnosť potrebujeme uvidieť v našej vlastnej konkrétnej životnej situácii. Skúsme myslieť o sebe, v našom vlastnom prostredí. V tejto komunite podvečerných bohoslúžieb. Skúsme hľadiť na seba, pýtať sa, kde tu je skutočnosť tela a čo z nej vyplýva. Sami seba môžeme žiť a chápať ako izolovaný út. Keď si predstavíme na základe tej metafory tela, oddelený út, ruku, povedzme, odťatú od tela, tak to, čo vidíme, je vegetatívny život. Život umierania. Odtiatá ruka ešte žije, no nefunguje. Je to život bez životných vzťahov k celku organizmu. Život neschopný seba obnovy. Život neschopný rastu. Odtiatá ruka už neporastie. Odtiatá ruka nič nechytí. Odtiatá ruka už nič nevytvorí. Aby rástla, aby sa obnovovala, aby tvorila, musí byť spojená s celkom organizmom. Samého seba teda môžem vnímať ako súčasť živého organizmu. Organický život. Život, ktorý je schopný sám zo seba sa obnovovať, rásť a tvorivo pôsobiť vo svojom prostredí. Organický život je život tela. A vždy je ohrozovaný narušením organizmu. Stačí dobre mierená guľka na správne miesto a je po organizme. Alebo dýka na správne miesto do brucha. Smrť je rozpad života na postupne atomizované zložky. Ešte jedna dôležitá vec, ktorá z toho obrazu vyplýva. Telo ako organizmus je tvorené duchom. Keby ste prišli do márnice a videli tela, ktoré tam ležia, čo si podstatné, čo to telo tvorí organizmus, tam už chýba. Telo nie je vytvorené tým, že sú správne poskladané a pospájané dokopy navzájom údy. Telo vzniká a je tvorené duchom, ktorý ho oživuje. A duch je záhadný, pretože duch predstavuje centrum, ktoré je všade. Nie je situované v jednom jedinom bode. Duch je na každom mieste rovnako prítomný. A život je podnecovaný na každom mieste rovnako intenzívne. Duch nie je ani v hlave, ani v srdci. Je v celom tele. A z toho vyplýva, že aj skutočné spoločenstvo ľudí, ktoré si je vedomé tela Kristovo, nežije z nejakého organizačného stredu, ktorý iných volá k nejakým činnostiam, niekam ich posúva. Živé skutočné telo vzniká z dola, z iniciatívy ducha, tak ako to Pavel hovorí. Duch každému jednému jednotlivo udeľuje svoje prejavy, ako sám chce. Bolo by úžasné, keby sme videli a prijali tú skutočnosť. Bol by som strašne rád, keby sa toto miesto, toto spoločenstvo stalo priestorom, kde budú vznikať nové pohyby, inšpirované v komkoľvek z vás, v ktorejkomkoľvek človeku či skupine, nové sny a nové iniciatívy, inšpirované duchom. No, nakoniec si všimneme tú smiešnejšiu alebo komickejšiu časť Pavlovho textu. Predkladá nám 5 podobenstiev, ktoré by som nazval podobenstva o bezvedomí tela. Inými slovami, predkladá nám 5 rôznych úskalí, ktoré sa nám môžu stať, keď budeme svoj život žiť bez vedomia toho, že sme spolu jedným telom. Môžeme si tam dať prvý obrázok. No, prvým možným problémom je to, čo mu bežne hovoríme komplexy menej cennosti. Pavel to vyjadruje takto. Keby noha povedala. Ach, keďže ja nie som noha, nemôžem byť z tela. A keby ucho povedalo. Keďže nie som oko, nuž veru, nie som z tela. O čo sa tu jedná? Nuž, noha je zaujatá rukou. Pozerá na ruku, vidí, že ruka je šikovná a dokáže všeličo vytvoriť. Hovorí si, toto je správny a skutočný naozajstný človek. Pokusí sa čokoľvek chytiť a zistuje, že sa to nedá. Zmysel a hodnotu svojho života v takto pochopenom kontexte hľadáme v spoločenskej súťaži. Súťažíme v rôznych veciach. Predstavte si, že telo, orgány tela sú postavené pred veľkú súťaž v modelovaní, povedzme. Samozrejme, ruka vyhráva. Noha sa cíti menej cenná. Už ste niekedy počuli, že by niekto povedal, toto som vytvoril svojimi vlastnými nohami. To sa nestáva. Noha zisťuje, že nie je, aká by mala byť. A problém je nielen v tom, že keď ucho počúva všetko to, čo oko videlo, a zisťuje, že nevidím a upadá do strašnej depresie. Problém nie je len v tom, že sa trápi. Problém je, že uprostred toho svojho trápenia ani nezbadá, že počuje. Druhé podobenstvo je o uniformite. Predstavte si, že vy ste sa zajtra ráno zobudili a cez noc by ste sa premenili na čisté oko. Nič iné, oko. Zistili by ste, že vidíte výborne. Nikdy predtým ste tak dobre nevideli. No, tak maximálne by ste sa dokázali skotúľať z postele. Ďalej by ste sa nedostali. Nemohli by ste sa pohybovať, ani umyť si zuby. Nakoniec by si nebolo čo umývať, lebo zuby by ste nemali. A nič by ste nepočuli. Necítili by ste celý ten nádherný orchester vôni, čo prichádza z mesta. Nevždy nádherný. Inými slovami, podstatná obrovská časť skutočnosti by pre vás bola nedostupná. Môžeme si dať obrázok. Alebo predstavte si opačný obrázok. Idete večer po ulici a stretnete oko. Vyjde spoza rohu. Myslím si, že váš základný pocit by bolo, že ste stretli nejakú obľudu. Toto není normálne. Toto je obľuda. A povedzme si úprimne, také obľudy naozaj existujú. V podstate také obľudy existujú všade tam, kde sa ideologicky presadí jeden typ vybraného človeka. Takto má vyzerať správny človek, takto má vyzerať správny kresťan. Oko. A do tej šablóny sú tlačení mechanizmom spoločenstva všetci. Kult osobnosti a násilná ideológia. Môžeme si dať ďalší obrázok. Tretie podobenstvo je o zaslepenej pýche alebo o slepom individualizme. Oko povie ruke, počúvaj ruka, nepotrebujem ťa. Veď ty si úplne blbá, nič nevidíš. Chýba ti osvietenie. Hlava povie nohám, nepotrebujem vás. Oko jednoducho pozorne sleduje ostatné časti tela a zisťuje, že žijú v totálnej slepote. Vôbec nerozumejú životu. Nič nikdy nevideli. Čo ja už mám s vami spoločné? Nebudem márniť čas s neosvietenými tupcami. Ubohé oko nevie, že to, čo vidí, nemôže chytiť. Pretože nemá ruku. Nemôže za tým kráčať, aby to videlo lepšie. Lebo nemá nohu. Sice vidí, ale nič nepočuje. Má iba veľmi obmedzený prístup k informáciám o živote. Život prichádza a informácie prichádzajú z najrozmanitejších zdrojov a musíme nastražiť všetky zmysly, aby k nám prichádzala realita. Ďalší je podobenstvo. Nazval som to jednoducho snobizmus. Spoločenstvo, ktoré nemá vedomie tela, nevyhnutne, a nám sa to určite občas stáva, hrozí, že upadá do takého prázdneho snobizmu. Je tu pár osôb, ktoré sú dôležité, oceňované. K ním sa otáča pozornosť všetkých, znova a znova. Všetci sú voči ním pozorní, pretože majú pocit, že keď budú vedľa nich a nejakým spôsobom sa budú tam točiť, tak aj oni budú dôležitejší. Sú to tí bohatí, krásni, úspešní, vzdelaní, výreční. A títo ľudia sú zahrňovaní pozornosťou, ktorá ich len stále znova a znova vystavuje pokušeniu pýchy. Naopak, tí menej ceny. Menej ceny sú tí, ktorí prehrali v nejakej súťaži. Boli menej ako prví. Boli možno poslední. Menej sa cenia. A nesú si to menej cenenie v sebe. A vyžarujú ho zo seba. A prídu do nejakého spoločenstva a žiari to z nich. Existuje akýsi tajomný zvláštny mechanizmus, že ľudia toto vyžarovanie vycítia a odrážajú ho naspäť. Príjmu tú hru. Človek takto prehliadnutý odchádza ešte viac, menej cenný. Spoločenstvo s vedomím tela je spoločenstvo, ktoré sa z tejto choroby lieči. Túto nevyrovnanosť vyrovnáva. Všíma si prehliadaných a nevenuje mimoriadnú pozornosť tým, ktorým je aj tak vidno. Človek s vedomím tela vie, že jedinečnosť človeka nespočíva v tom, na akom mieste sa umiestnil v spoločenskej súťaži, ale v jedinečnosti jeho individuálnej bytosti. Vidí, že každý je sám sebe jedinečný, nezastupiteľný a neporovnateľný. Jediný vo svojej individualite. Napokon posledné podobenstvo. Aha, a predtým bolo čo? A predtým? Aha, no tak toto malo byť k tomu, čo som hovoril o tom snobizme. To je totiž, vráť to, ten ďalší obrázok naspäť, tie trenírky. No myslím, že presne to Pavel vyjadril tom, že tie neslušné údy, alebo tie, ktorým sa nedostáva do cti, tak ešte slušnejšie zaodejdeme. Dáme im nielen nohavice, ale aj trenírky. No. To bola tá ilustrácia. Poďme ďalej, posledné. Spoločenstvo empatie. Všetci ste to možno aspoň raz v živote zažili. Keď ste pribíjali klinec a verím, že kým ste sa to naučili, aspoň raz ste sa poriadne tresli po prste. Keď sa človek tresne po prste, tak celé telo sa zachveje. Alebo keď si dá človek pohár naozaj dobrého vína. Celým telom mu prebehne slasť. Nuž, o tom hovorí Pavel. Keď sa raduje jeden úd, raduje sa s ním celé telo. Keď je zranený jeden úd, tak s ním trpí spolu celé telo. To je úžasný ideál, do ktorého by sme sa mali túžiť ponoriť úplne. Tvoja bolesť je moja bolesť. Tvoja radosť je moja radosť. Je pravda, že slušní, citliví ľudia zvyknú aspoň navonok prejaviť istý súcit s bolesťou druhého. Oveľa ťažšie je radovať sa z úspechu a radosti toho iného. Naše izolované, egoistické ja, totiž väčšinou hlavne na výrazný úspech toho druhého, reaguje opačne. Prežíva ho ako svoju vlastnú prehru. Toto je, hádam, najťažší skúsobný kameň nášho vedomia tela. Nie len tvoje trápenie a neúspech je mojim trápením, ale tvoje víťazstvo je mojim víťazstvom. Keď sa dostaneme až tam, sme takmer v nebi. Nuž, na záver zhrnutie. Telo nie je metafora. Telo je skutočnosť, ktorá je tu. A treba sa jej jednoducho odovzdať a žiť ju. Do tej skutočnosti sme iniciovaní. Iniciovaní do života v základe, vo večne prítomnom pramení, začiatku a konca, kde sme všetci jedno. Duch je centrum, ktorý je prítomný všade. A bez vedomia tela sa nám môže stať, že upadneme buď do komplexov, alebo sa medzi nami začne uplatňovať uniformita. Alebo nás premôže slepá pýcha. Alebo snobizmus. Alebo sa vytratí empatia, bolesti aj radosti. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane, ďakujeme Ti a chválime Ťa za to, že každého z nás povolávaš, aby sme sa stali súčasťou tela Kristovho. Nikto nezostáva opomenutý, nikto nezostáva mimo, nikto nie je málohodný. To, čo nás v tom tele Kristovom spája, je duch. Nič viac netreba, len aby sme sa opustili, zomreli s Kristom na kríži a prijali ducha. Prosím, Pane, pomáhaj nám aby sme zabudli na preteky, aby sme sa neobzerali, kto je kde, kto vybojoval akú pozíciu, akú by sme si zaslúžili, prečo tí majú takú, aby sme sa netešili z toho, že niekto je aj za nami. Toto všetko musíme opustiť, lebo inak nemáme ducha. Buď máme toto, alebo ducha. Vyznávame, Pane, že niekedy je pre nás ľahšie, príjemnejšie a jednoduchšie siahnuť po tých svetských meradlách. Sme možno netrpezliví. Netrpezliví hľadať tvoj pokoj. Ale my ti ďakujeme za tvoje slovo. My ti ďakujeme za spoločenstvo. Ďakujeme ti za tvoju lásku, vďaka ktorej sa nestratíme. Amen.
Nech nám Boh nášho Pána Ježiša Krista udeli svoje požehnanie. Nech nás príjme do svojej milosti a vloží do srdca svojho kríža, kde každý nájdeme úplne sami seba a kde sa všetci spojíme v jedno, aby sme tvorili tú úžasnú tajomnú hudbu, v ktorej každý z nás improvizuje, ale za ktorou je tvoja stále podnecujúca myšlienka, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak máte záujem sa viac porozprávať o téme, ktorú sme otvorili na bohoslužbách, tak môžete prísť sem. Tu posadáme na také vankúšiky. Budeme sa rozprávať pod krížom, ale zároveň, keď dávate prednosť koláčiku, kávičke alebo čajíku, tak môžete ísť na prvé poschodie do kaviárne. Na budúcu nedeľu samozrejme máme bohoslužby o 5. bohoslužby s Eucharistiou a pozrieme sa na ďalší aspekt toho tajomstva života v duchu. A to bude o tom, že duch je ten, ktorý dvoch spája v jedno. Tajomstvo ja a ty. Takže to na budúce.